Det er godt å være samlet, og det er godt å kunne tro at Herren har noe til oss. Du vet, Jesus lærte oss på det praktiske området å be at gi oss hver dag vår daglige brød. Det var liksom ikke sånn, gi oss hver julaften en skikkelig diger julemiddag, men gi oss hver dag vårt daglige brød. Og det vi trenger er også brød fra himmelen, og det trenger vi daglig. Og det er godt å kunne stole på at Herren, han er her i dag for å gi oss av dette brødet, slik at vi kan nyte av det som han gir oss for å vokse, for å trives, for å ha de krefter vi trenger. Tusen takk for det dere var med og gav. Herren vil se til en enkel. Så er det så godt at folk er glade. For det ble jo sagt det at du skulle være glad når du gav, så håper jeg du fortsatt er det når jeg begynner å forkynne. Du vet, om du ikke er det når jeg er ferdig, så er det kanskje min skyld, men før jeg har begynt, så bør du i hvert fall være det. Kjære Gud og Far, takk at vi får lov til å høre deg. Takk at vi får lov til å være dine barn. Takk at du, Herre, fra evighet av har utvalgt deg et folk. Og i din nåde får vi lov til å være iblant. Jeg ber deg at du må tale til våre hjerter i dag, Herre. At du må gi oss, hver en av oss, Herre, noe vi trenger for å vandre på veien videre. Jeg ber deg, Far, i Jesu navn. Amen. Du kan slå opp i Galaterbrevet og i det andre kapittel. Galaterbrevet, kapittel 2. Jeg leste litt fra det forrige gang jeg sto her og sa litt. Men jeg skal ta noe fra det samme avsnitt. Vi kan lese fra kapittel 2, vers 11 til og med vers 1 og 20. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådde klanderverdig. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene. Slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær, når du som er jøde lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøde? Vi er av fødsel jøder og ikke synder av hedenskhet. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, for ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være synder, er dermed Kristus blitt en tjener for synden. Langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Amen. Her hører vi litt om det som kalles for rettferdiggjørelse, nemlig det at et menneske kan bli gjort rettferdig innenfor Gud. Og han sier her i vers 14, men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet. Det er altså noe som kalles for evangeliets sannhet. Det disse judaistene, eller hva du skal kalle dem, de som ønsket å holde loven, de som ønsket å holde forskriftene for hvordan spise, hvordan oppføre seg og for hedningene, de hadde de spurt dem, ville de sagt at vi holder oss til sannhet. Vi holder oss til lovens sannhet. Men her sier Paulus at det også noe som kalles for evangeliets sannhet. Og det veldig lett for mange mennesker å kunne få med seg den ene sannheten, lovens sannhet. Men man får ikke med seg det som her kalles for evangeliets sannhet. Og det Paulus her i noen få vers beskriver, det som evangeliets sannhet. Den sannheten som hører til evangeliet. Derfor sier han også til kolosserne at la dem ikke legge slik ting på dem, som ta ikke, smak ikke, rør ikke, alle disse bud og regler. Han sier, det ikke det som viktig. Da begynner man å forkynne en slags lovens sannhet. Men det å være frelst, det å ha grepet fatt i noe som kalles for evangeliets sannhet. Evangeliets sannhet. Og dette noe av det aller viktigste for oss å gripe tak i. Evangeliets sannhet. Jeg var inne på, ned på Åggetun og sa litt om Enok. Du vet, det står han vandret med Gud. Og så de ikke noe mer. Så sier Hebreerbrevets forfatter at men før fikk han det vitnesbyrd at han var Gud til behag. Og det jo klart, han vandret med Gud. Og så sier han, men uten tro det umulig å være til behag for Gud. Men han begrunner ikke. Han bare sier det. Med andre ord, for han var det en selvfølgelighet. Selvfølgelig det slik at uten tro det umulig å være til behag for Gud. Og det viser at han har fått med seg nettopp denne evangeliets sannhet. Mange ville sagt som så at, ja, uten at du gjør dette og dette og dette og dette, det umulig å være til behag for Gud. Men det han sa var at uten tro det umulig å være til behag for Gud. Med andre ord, han forkynte evangeliets sannhet. De som forkynner lovens sannhet, vil si at den som gjør dette skal leve ved det. For det lovens sannhet. Men evangeliets sannhet, at den som griper tak i Herren og tror på ham, han skal leve ved det. Og det denne evangeliets sannhet som han bringer fram her. Og så sier han som så i vers 15. Skryter litt for så vidt, vi av fødsel gjør, og ikke synder av hedenskhet. Men, sier han, til tross for det, hadde vi vært syndere av hedenskhet, så kunne man sagt, ja, de der lavere stående der, de forsøker jo å finne seg en vei ut. Men han sier, vi jøder, vi tilhørte den utvalgte folket. Vi tilhører de som har paktene, de som har løftene, de som har lovgivningen, de som har fedrene, alt sammen. Allikevel fant vi ut at det ikke nok. Men, sier han, da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men vi tror på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For intet menneske blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Og det han sier på en måte at da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort for Gud av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde vi. Med andre ord, så fort vi så det, så slapp vi alt vi hadde i hendene og grep tak i Jesus. Så fort vi så det, så slapp vi alle gamle teorier og vi grep tak i Jesus. Så fort vi skjønte at det ikke loven, så kastet vi den bak oss som noe som skulle berge oss. Og så sier vi, Jesus, frels meg. Jesus, deg vil jeg ha. Deg vil jeg holde fast med. Fra nå av skal du være min frelse. Fra nå skal du være alt jeg stoler på. Da vi innså, da trodde vi, i det øyeblikk, så var det slutt på alt vi ellers stolte på. Fra det øyeblikk, så sa vi aldri mer at jeg så god. Fra da så sa vi, Jesus, han den som frelste meg. Det evangeliets sannhet. Så det klart at da det straks noen som sier som så at, ja, men da bare unnskylder du alle syndene. Det liksom ikke så farlig å synde. Skal vi ikke synde litt ekstra, slik at nåden kan bli desto større? Satt utenfor Blåkors en gang og ventet på bussen. Det var et par fylker der som ventet på bussen. Så hørte jeg den ene snøvla til den andre og sa at hun skjønner forskjellen på oss kristne. Og det er ufrenste. Vi er tilgjort. Og det var liksom sånn at ja, de levde likt. De oppførte seg likt, alt var det samme, men Paulus tenkte ikke slik. Og han sier dette spørsmålet i vers 17, er dermed Kristus blitt en tjener for synden? Så sier han, langt derifra. Han er ingen tjener for synden. Denne frelsen vi har fått, den er ikke for at vi skal tenke som så, da kan jeg fortsette å leve akkurat som jeg gjorde før, og så kommer Gud til å gå etter meg og bare liksom pusse ut alle sporene mine. Her kommer han med en bjørkekvist, hadde han sagt, og pusser ut sporene, så ser du dem ikke. Og så kan jeg gå akkurat hvor jeg vil, gjøre akkurat hva jeg vil, men han tar bare og fjerner det etterpå. Men sier han, det er ikke slik. For han sier at dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da er jeg en lovbryter. Men, hva er det? Jeg er ved loven død for loven. For å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Han sier at når jeg innser at loven, jeg klarer ikke å holde det. Og når jeg kommer til Jesus med tro på ham, så er ikke det bare en slags bevisstløs tro av noe slag. Men han sier at loven, den er sann. Og lovens dom er absolutt. Og det er ingen mulighet til å slippe unna den. Men det som skjedde var at han døde for meg. Det som skjedde var at straffen lå på han i stedet for på meg. Så når han dør, er jeg å anse som død. Dermed går jeg ikke rundt og bekymrer meg for loven. Men så sier han, det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Så han sier altså, det er en evangeliets sannhet. Evangeliets sannhet, det er at vi blir ikke frelst ved loven, men ved å gripe tak i Jesus. Så har han, om du vil, en liten parentes som forklarer hvorfor det allikevel ikke fører til at folk lever i synd. Og så kommer han til dette verset i vers 20, hvor han forklarer hvordan han nå lever. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Og det var dette verset som jeg tenkte litt på. Men da har du sett hvilken sammenheng det står. Så er det altså at han sier om det livet han nå har. For selv om han sånn sett er korsfestet med Kristus, og det gamle er forganget, så alt er blitt nytt, så lever han et liv. Og det gjør du og jeg også. Jeg antar du er levende. Og dette livet, sier han, lever jeg i troen på Guds sønn. Og så begynner han å forklare hvem Guds sønn er. Denne forklaringen er litt interessant. Han sier, det lever jeg i troen på Guds sønn. Men hva sier han? Han som er den høyeste, han som er den største, han som er den allmektige, han som er kongers kong og herres herre. Han er alt det, men det er ikke det han sier. Han sier han som elsket meg og gav seg selv for meg. Han sier det er han jeg tror på. Talt litt på stevnet. Ned på Oggetun, nettopp om dette, at den som trødde frem for ham, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Må tro at han er til, og at han har et brennende, inderlig ønske om at jeg som søker ham, jeg skal få noe av ham. At han kommer til meg. Det er det jeg må tro. Og det å tro på Jesus uten å tro at han elsket meg og gav seg selv for meg. Det er et håpløst prosjekt. Og det er to grunner til at mennesker ikke kommer til Gud. Den første grunnen er det som Paulus sa der, at da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerning. Det er det første hindret, man innser ikke at jeg ikke kan frelse meg selv. Man inser ikke at jeg et håpløst tilfelle som aldri kan leve godt nok. Og det andre hindret jeg inser ikke at det en Gud som elsker meg. For hvordan skal jeg komme til han? Hvordan skal jeg få overbevist han om at han skal frelse meg? Hvordan skal jeg komme til kongenes konge og herrenes herre og si som så at jeg en fortapt synder, jeg en håpløs kjeltring, nå kan du ta og frelse meg og gi meg adgang inn i himmelen? Hvordan skal jeg gjøre det? Jo, sier Paulus, jeg kan gjøre det, fordi han elsker meg. Frelsen, den har utgangspunkt nettopp i Guds kjærlighet. Det det som utgangspunktet for frelsen. Og hvis jeg ikke har fått med meg Gud elsker, så resten håpløst. Det håpløst å skulle få noen frelst hvis man ikke innser Gud elsker meg. Det håpløst for meg å skulle gå på mine knær innenfor Gud hvis jeg ikke innser Gud elsker meg. Hvis jeg ikke ser det på den måten, så kommer jeg ikke til å gå til han. Da har jeg ikke tillit til han. Da har jeg ingen tro på at han lønner dem som søker han. Hvis jeg ikke tror på den guddommelige kjærligheten. Men det ikke bare dette å tro at Gud kjærlighet. Du vet det står i Johannes 3:16, for så har Gud elsket verden. Han ga sin sønn den ene. Veldig godt vers. Men på en måte så det også et ikke så alt for oppmuntrende vers. La oss si en ung mann, han forelsket i en ung kvinne. Så går han bort til henne og så sier han, elsker du meg? Og så svarer hun, å ja, jeg elsker hele verden, jeg. Tror du han blir glad? Det noe som gjør at du føler deg lykkelig, han hele verden? Tror du han kommer springende hjem til sine venner og sier at hun sa at hun elsket hele verden, ikke det fantastisk? Mye mer kjærlighet enn jeg. Bare om kjærlighet til meg. Hun elsker hele verden. Det ikke akkurat noe man gleder seg så mye over. Det blir liksom litt for sånn, ja, det fint. Det forteller noe generelt om Gud, at Gud kjærlighet og Gud elsker verden. Men da forsvinner man jo litt i mengden, liksom. Hvis jeg til stadighet trakk på min kone og sa til henne at kjære kone, jeg elsker alle. Det en, hva skal jeg si, et begrenset romantisk potensial. Det liksom... Det ikke det helt store. Men hva sier Paulus? Han som elsker meg. Og gav seg selv for meg. Det noe personlig. Og det ikke fordi Paulus var den mest fantastiske. For han sier at jeg, sier han, den verste av alle syndere. Jeg den største av alle syndere. Men, sier han, frelste meg. Han elsket meg som den største av syndere. Han elsket meg, jeg som var en forfølger. Han elsket meg, jeg som var en spotter. Han elsket meg, jeg som gjorde det jeg kunne for å ødelegge. Og han elsket meg. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det i troen på ham jeg lever. Jeg lever i troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det noe fantastisk. Ved dette, hvis du går til Efeserbrevet det andre kapittel, vers 4 og 5, så sier han der, men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde dere frelst. Her forteller han om hvorfor vi frelst. Jo, vi gjort levende med Kristus, vi som var døde. Men hvorfor gjorde Gud det? Jo, Gud, han sier han rik på miskunn, han har for sin store kjærlighetsskyld, som han elsket oss med. Lagt merke til den lille setningen som kommer inn der. Gud er kjærlighet. Det vet vi. Gud er kjærlighet. Gud elsker alle. Han, Gud er kjærlighet. Kjærlighet, kjærlighet. Men hva hjelper det at Gud er kjærlighet? Hvis han ikke elsker meg. Mange kjærlige mennesker som ikke elsker meg. Det hjelper ikke meg noe. Om noen er full av kjærlighet, hjelper ikke det meg noe hvis de ikke elsker meg. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med. Det holder ikke at man sier, å, jeg har så mye kjærlighet. Det må slippes ut. Slik er det med oss mennesker. Vi kan gå og si, å, jeg elsker han, jeg elsker henne, jeg elsker dem. Men det må slippes ut. Det er det som både Jakob og Johannes snakker om i sine brever, at hva hjelper det hvis du sier at, å, jeg er glad i dere, jeg bryr meg om dere, jeg har så mye kjærlighet. Hvis du ikke hjelper dem, hvis du ikke gir dem det de trenger, hvis du ikke ser til deres behov. Og det er det han sier om Gud her. Gud, på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss. Hans kjærlighet er ikke bare noe abstrakt, det er ikke bare noe svevende, det er ikke bare noe som er omtalt. Det er noe som Gud faktisk aktivt bruker for å elske oss med. Gud slipper sin kjærlighet løs. Det er ikke bare noe som er på innsiden av ham, for å si det sånn. Det er noe som Gud har sluppet løs, og den har nådd ut til oss. Det er mye som vi kan bygge på innsiden. Du kan være sint på noe, men du holder raseri på innsiden. Ikke sant? Du kan, det er mange følelser du tar og legger lokk på alt sammen. Men her står det om en ting. At Gud, han har latt sin kjærlighet slippe løs. Han har elsket oss med. Ja, det står også i Bibelen om at det kommer en tid hvor Guds vrede slippes løs. Men den tiden er ikke nå. Nå er tiden hvor Guds kjærlighet slippes løs. Han sier, den har han elsket oss med. Og som et resultat av det, så frelste han oss. Vi leste der i Galaterbrevet, at han elsket meg og gav seg selv for meg. Med andre ord, det var ikke bare en kjærlighet som ble sagt. Han sier ikke han elsket meg, og han sa at han gjorde det. Men han elsket meg og gav seg selv for meg. I 1. Johannes brev 4, så står det her i vers 8, at den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Men så sier han der i vers 9, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt den enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så hvordan vises Guds kjærlighet? Den vises ved at Jesus Kristus kom iblant oss. Gud viser sin kjærlighet imot oss ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Og Paulus sier der, for noen som er god vil kanskje noen tenke seg å dø, men Gud viser sin kjærlighet imot oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, mens vi ikke fortjente noe, mens det ikke var noen ting vi kunne si til Gud at på grunn av dette bør du frelse meg. Da var det, sier han, at Jesus kom ned og døde for oss. Da var det at han kom for syndens skyld og som et syndoffer, hvor all synd ble lagt på ham. Du vet, i Det gamle testamentet, i forbildet, når de førte fram offerdyret, la de hendene på det og bekjente Israels synder. All synd ble lagt oppå dette. Og derfor sier også Johannes, se der Guds lam som bærer verdens synd. Han kom inn i denne verden bærende på en byrde. Det var ikke alle som så det. Han hadde en diger ryggsekk, om du vil, som ingen så. Men Johannes fikk ved åndens åpenbarelse se det. Der er Guds lam som bærer verdens synd. Og mens han bar denne byrden, mens han bar all vår synd, så er det at det står, for den glede som ventet ham, led han tålmodig i døden, ja, korsets død. Fordi han hadde en glede som ventet ham. Hvilken glede var det? Å henge og bli torturert til døde på et kors, hvilken glede er det? Nei, hans glede var den glede som kjærligheten har. når den ser at her det noe som jeg kan få gjøre for den jeg elsker. Her det mulighet for meg til å fri den jeg elsker ut. Jeg dør, men den jeg elsker får leve. Jeg lider, men den jeg elsker blir luftet opp. Her det jeg går til grunne som et menneske. Men de jeg elsker blir ved min handling løftet opp fra det dype dinne. De får sine føtter satt på en klippe. De får sine trinn gjort faste. De får en ny sang i sin munn på grunn av det verk jeg gjør. Han elsker oss, og han gav seg selv for oss. Vi omfattet av Guds kjærlighet. Jeg husker jeg så en film en gang, en eller annen gang et eller annet sted. Hva den dreide seg om mindre interessant, men det var to kvinner der som jobbet sammen. Så fikk den ene en trussel på liv. Og du vet, når du vet at du skal dø, så begynner du å tenke. Så tok denne kvinnen og spurte den andre og sa som så at, liker du meg? Og den andre, som jo var like fortvilet over situasjonen, snudde seg og sa at, du vet, jeg elsker deg. Ja, svarte hun. Jeg vet at du elsker meg. Men liker du meg? Det grep fatt i meg den gangen, og det har blitt med meg siden. Det en forskjell på å like og å elske. Det en stor forskjell på å like og å elske. Du trenger ikke like noen for å elske dem. Og det nettopp det som kjennetegner kjærligheten. At den elsker også det den ikke liker. Den elsker det som ikke fullkomment. Hvis du snakker med en mor som har to sønner, den ene ordfører og formann i Røde Kors og leder for Sanitetsforeningen, eller hva du skal si, og den andre sitter i fengsel for mord og voldtekt og mishandling, og du spør henne, ja, hvem av dine sønner elsker du? Det en stor mulighet for at hun vil se dem på deg. De mine barn. Jeg elsker dem begge to. Men det betyr ikke at hun liker det han gjør, han som sitter i fengsel. Hun kan si at det liker jeg ikke. Men jeg elsker begge to. Det en stor forskjell på det. For kjærligheten, den kommer fra den som elsker. Men det å bli likt, det kommer fra den som blir likt. Hvis du blir likt, så skyldes det deg. Men hvis du elsket, så skyldes det den som elsker. Og det en enorm forskjell. Og vi mennesker, vi har en tendens til å ønske å bli likt. Og i samfunnet i dag vil jeg påstå at det en prosess som går mot dette. Vi skal alle bli likt. Og det skyldes ganske enkelt dette, at når man ønsker å komme bort ifra det Gud sier, at alle har syndet og står uten ære for Gud. De mangler Guds herlighet. Alle kommer vi til kort for Gud. Men Gud elsker oss. Det et budskap man ikke liker å høre. Da vil man erstatte det med budskapet om at vi skal alle like alle. Alt skal tolereres. Og så blander man de to. Og så tror man at hvis du ikke liker, så hater du. Og dermed så får man hatkriminalitet. For de underligste ting. Hvis du sier som så at ekteskapet mellom mann og kvinne og kun det. Ja, da hater du. Nei. Du kan elske. Det ingenting med det å gjøre. Du elsker, men du liker det ikke. Om du sier at ikke alle religioner like, ja, så hatefull du. Nei, jeg elsker dem med en inderlig kjærlighet, men jeg liker ikke det de holder på med. Det stor forskjell på å elske og å like. Men vi lever i en tid hvor det å like det store. I skoleverket så man opptatt med at man skal bygge menneskets selvbild. Med andre ord, du skal bli en som liker deg selv og som andre skal like. Du vet, på Facebook, jeg har ikke Facebook, men du ser sånne Facebook-saker overalt. Og der har det en knapp som heter «Jeg elsker deg». Nei, hva heter den? Liker. Liker. Trykk på den «Jeg liker». Jeg liker. Og folk desperat etter å få flest mulig som liker. Som liker meg. Ja, kan du si, ja, men det jo bare meninger og det ene med det andre. Nei. De legger ut bilder av seg selv. Så sitter de der opp og tenker, hvor mange har trykket? Jeg liker. Jeg liker. Og så ja, hun har fått 50 liker, men jeg har bare 3 liker. Ingen som liker meg. Man blir opptatt med å bli likt. Man blir opptatt med at jeg skal likes. Og resultatet blir at mennesker de stresser. De kjøres ned i depresjoner fordi jeg blir ikke likt. Men hva er det Bibelen sier? Sier den at alle liker deg? Nei, den lyver ikke. Men den sier at Gud elsker deg. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Hva er jeg opptatt med? Å være likende eller å være elsket? Hva er det som er viktig for meg? At noen liker meg? Eller at Gud elsker meg? Det er en stor forskjell på det. Vi har så lett for å ønske å bli likt. At alle skal si at jeg er en grei kar. Så jeg er jo en grei kar, ikke sant?
Ja, altså.
Kom igjen nå da. Hva er det jeg ønsker? Ønsker jeg at Gud skal peke på meg og si at se for en grei kar? Eller ønsker jeg at han, som er kongenes konge og herrenes herre, som har all makt i himmel og på jord, skal komme ned og stå ved min side og si at dette er mitt barn. Han er under min innflytelse. Han er omfattet av min kjærlighet. Han står under min beskyttelse, for jeg elsker han.
Amen. Amen.
Jeg elsker han. Det er noe med dette med kjærlighet. Det betyr noe litt mer. Men det krever at jeg er villig til å oppgi en ting. Jeg må være villig til å oppgi min stolthet. Om du vil, mitt selvbilde. Det at jeg skal være så bra. Det må jeg være villig til å oppgi. Og heller si at det som betyr noe for meg, er at han elsker meg. Det som betyr noe er at jeg er i hans hender. Det som betyr noe er at han tar seg av meg. Det er det som er viktig. Jeg husker jeg leste en gang en datajournalist. Han fortalte at han hadde vært på en pressekonferanse som Microsoft hadde hatt og presentert et eller annet. Det var noe sånt. En liten teknologi, så det gikk noe stort. Og det var en dame som skulle presentere det. Og når hun hadde presentert det, så kom det jo noen spørsmål, og noen litt vanskelige spørsmål, og så merket de vel at hun begynte å bli litt usikker, og du vet, det er ikke noen mannlig journalist like bedre enn å få tatt nekket på en kvinnelig presentatør, så de gjorde seg klart til å komme med de virkelig vanskelige spørsmålene. Og så hun bare så litt mot første benk, og så spratt opp en mann som sprang opp og svarte på spørsmålet. Og så så hun på den benken, og sa at der satt samtlige av Microsofts toppingeniører. Alle ekspertene på alle feltene satt regnet opp på første benk. Og det var plutselig ikke så morsomt å prøve å stille vanskelige spørsmål noe mer da. For her visste jo at de der ikke kan svare på hva som helst. Men de klødde seg litt i huet og lurte på hvorfor i all verden har de stilt opp med alle toppfolka. For en sånn liten fille sak. Og så gikk det noen uker sammen, og så kom det beskjed. Forlovelse inngått mellom Bill Gates og Melinda Gates. Der var det forklaringen. Det var ikke viktigheten, men det var kjærligheten. Og jeg vet ikke om det var Bill Gates som hadde lett dem sitte der, men jeg tror kanskje en del hadde fått med seg hva som var i ferd med å skje, og tenkte som så at hvis det her mislykkes, så kommer hodet til å rulle, og det er ikke hennes hode. Det er noe med kjærligheten, den vet hvilke hoder som ruller. Og det er ikke det hodet. Ikke det hodet til den som er elsket. Men det er den samme situasjonen som vi er innenfor den levende Gud. Han har sagt at dette er det folk jeg elsker. Dette er de menneskene jeg bryr meg om. Dette er de som er i min hånd. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Hva var det Paulus sa? Det liv jeg nå lever i kjødet. Det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket meg. Han som ga seg selv for meg. Det var det Guds bilde han hadde. Det var det bildet av Jesus han hadde. Ikke han som skal straffe meg, eller han som skal straffe alle, eller han som skal komme og utrydde alle, eller Han sier han som elsket meg, ga seg selv for meg. Det var det bildet av Gud han hadde. Og det var slik han sa det liv. Jeg nå lever i kjødet. Lurer du på hvorfor jeg lever som jeg lever? Lurer du på hvorfor jeg gjør det jeg gjør? Det er fordi jeg har blikket på en ting, og det er på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Lurer du på hvorfor jeg sitter i fengsel og er glad? Vel, fordi jeg ser på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Lurer du på hvorfor jeg drar på disse lange reisene og sliter meg ut? Jo, fordi jeg er en som elsker meg. Han ga seg selv for meg. Jeg ser på han. Lurer du på hvorfor jeg kastet av alt som tynger? Hvorfor jeg kvittet meg med alle mine gamle synder at jeg pleide å gjøre? Det er fordi han elsket meg. Han ga seg selv for meg. Ja, forteller han dem at jeg er også det jeg kunne satt min lit til i kjød. Jeg er jøde, ikke sant? Hebreer, jeg er fariser, jeg omskåler på den åttende dag. Jeg er opplært ved Gamaliels føtter. Jeg har. Men, sier han, det har jeg kastet fra ham. Det har jeg kvittet meg med. Det er ikke mitt selvbilde lenger. Mitt selvbilde er ikke lenger. Det har jeg fått til. Det kan jeg gjøre. Det er jeg flink til. Ingen skal si at jeg ikke kan dette. Det eneste jeg holder meg til er dette enkelt. Han elsket meg og ga seg selv for meg. Hans kjærlighet er her for meg. Selve fundamentet for hele min tro er at Gud elsker meg. Det er eneste måten å komme til han på er å innse han elsker meg. Ellers tør jeg ikke komme til han. Ellers våger jeg ikke gå til han. Men hvis jeg vet at uansett han elsker meg, da har jeg muligheten til å komme til han. Hvis du ikke har møtt Jesus som den som elsker meg, så har du egentlig ikke møtt ham. Hvis du ikke ser ham som den som elsket meg og ga seg selv for meg. Hvis du ikke ser ham som en evig kjærlighet har elsket meg. Da har du egentlig ikke sett ham. Hvis du går på dine knær innenfor Gud med den tankegang at ja, i dag har jeg kanskje levd godt nok til at jeg kan ta sjansen på å be. Så har du ikke egentlig kjent ham. Paulus sier på en måte, jeg går på mine knær i troen på at han elsker meg. At han bryr seg om meg. Det at man elsker noen betyr det at man sier som så at det spiller ingen rolle hvordan du lever, hva du gjør. Nei. Men det betyr at du skiller mellom det som er galt og den person det gjelder. Og ditt største ønske er å få bare skilt det bort og gripe tak i den personen. Foreldre som har et barn som driver med narkotika, hva ønsker de? Ønsker de bare, kom deg bort? Nei, de ønsker å få satt et skille der og sier, kom du hit og narkotika dit. De som har barn som drikker seg full, ønsker de bare, kom deg bort? Nei, de ønsker flaska dit, men du hit. De som har noen som er kjeltringer, ønsker de bare, kom deg bort? Nei, de ønsker, kom du hit og få kjeltringstrekene bort. Og når jeg kommer til Gud, så kan jeg vite at han sier, kom hit. Kom hit. Jeg ønsker deg hit. Jeg ønsker deg så nær som mulig. Jeg ønsker at du skal være her. Jeg ønsker at du skal være hos meg. Jeg ønsker at du skal være på plass i min favn. Og alt det andre, ja, det vil jeg gjøre det jeg kan for å hjelpe deg. Få det bort. Få bli kvittet. Få dyttet alt bort. Men kom du og vær hos meg. Det liv jeg nå lever, sier han. Det lever jeg. Fortløpende så er jeg der at jeg lever i troen på Guds sønn, han som elsket meg. Når jeg står opp på morgenen, så sier jeg takk Jesus at du elsker meg og skal være med meg gjennom dagen. Når jeg er midt på jobben i all verdens rart, så tar jeg meg en liten pause, så vender jeg meg til Herren og sier takk Gud at du elsker meg. Takk Gud at jeg får komme til deg. Og når jeg legger meg en kveld, så sier jeg Herre, det har vært ting som har gått feil, det har vært ting som har gått galt, men takk Herre at du elsker meg gjennom alle ting, og at du vil føre meg på veien videre. Takk at jeg kan legge alt, takk at jeg kan bekjenne det for deg, og så tilgir du det. Takk at jeg kan legge det frem for deg, og så tar du det bort. Takk at jeg kan bringe problemene til deg, og du hjelper meg å bli kvitt dem. Takk at de syndene som henger fast ved meg, du vil gi meg styrke til å dytte de ned, at jeg kan korsfeste de hver eneste dag. Hva er det Paulus avslutter med, om du vil, i Galaterbrevet? Han sier i Galaterne 6 og vers 14, men det skal være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Han sier på en måte at det var mange ting jeg pleide å rose meg av. med mitt gamle selvbilde. Det eneste jeg roser meg av at Herren korsfester alt sammen, og jeg bryr meg ingenting om det. Det teller ikke lenger. Det ikke viktig for meg lenger. Det eneste som viktig for meg nå, det at han elsker meg. Han bryr seg om meg. Alt det gamle korsfestet. Men Jesus, han her for meg.
Amen.
Skal vi vende oss til Herren? Skal vi reise oss opp og vende oss til Herren i bønn? Skulle du være her som kjenner at du i lengre tid har gått rundt med en fordømmelse, og tenk som så at jeg kan ikke komme til Gud, jeg ikke vei. Jeg ikke en som han vil ta imot. Så vit dette at han den som elsker. Han den som sier, kom til meg. Legg dine byrder ned ved mine føtter. Legg den der. Ta din byrde ned til Gud. Og legg den der. Skal vi gjøre det i formiddag? Ta vår byrde med til Herren. Legg den ned for hans føtter. Og takke ham for hans kjærlighet. Å, kjære Gud og Far. Vi kommer til deg i formiddag.
Amen.
Ikke fordi vi fullkomne. Ikke fordi vi perfekte.
Nei.
Ikke engang fordi vi bra.
Nei.
Men vi kommer til deg, Herre, for det du har sagt at kom. Og når vi hørte kom, så kom vi. For det var du som sa det. Å, Herre, takk at kallet kommer ifra deg, Herre. Det var ikke vi som tvang deg til å komme ned. Men det var du som kom ned til oss av din egen kjærlighet, Herre. Så kom du ned og du ga ditt liv for dine venner. Å, kjære Gud og Far, jeg takker deg, Herre, for den enorme kjærligheten. At du har elsket oss med den, Herre. Utvalgt oss til ditt folk, Herre. Tatt oss til deg som dine barn. Og sagt at vi dine, vi hører deg til. Og ingen kan rive oss ut av din favn. Å, Herre, du ser vi mennesker her på denne jorden. Vi feiler, vi mislykkes, Herre. Ofte så går ikke ting som vi hadde planlagt. Og iblant så går det ting som vi hadde planlagt, men vår plan var feil. Men jeg ber deg, Herre Jesus. Å, må du tilgi oss, Herre, alt som feil. Å, Herre, må du ta det bort og kaste det i glemselens hav. Vi bekjenner for deg, Herre, alt som skjedd. Og vi takker deg at hos deg det utganger enda fra døden. Å, Herre, vi takker deg for ditt blod som renser fra all synd. Vi takker deg, Herre, at hos deg det nåd og tilgivelse for alt, Herre. Og takk for at din kjærlighet, den går igjennom alt. Igjennom alle ting så varer din kjærlighet, Herre. Og den vil føre oss frem på veien, Herre. Jeg ber deg, Jesus, se til oss, Herre. Du ser de ting vi så opptatt med, Herre. Det som ser så viktig ut, Herre. Det som vi forbinder med oss selv og sier, slik jeg. Det det som gjør meg til noe viktig, Herre. Jeg ber deg, la oss legge alt ned for dine føtter. Og se opp i ditt åsyn, Herre, og si at din kjærlighet, den betyr alt for meg. Det den som bestemmer hva jeg Det den som gir meg et liv som verdt å leve. At du elsker meg. Uten betingelser, Herre. Uten noe godt fra vår side. Så sier du, jeg elsker deg. Å, kjære Gud og Far, la oss leve videre i din kjærlighet for hver eneste dag. I Jesu navn. Amen.
Halleluja.